E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Nestrpna Slovenija. Prihod skinheadov na okroglo mizo o fašizmu in nestrpnosti na filozofsko fakulteto v sredo in manjši incident, ki se je zgodil, sicer žali Stalina ni ne vemo kakšen dogodek, je pa simptom večanja nestrpnosti v Sloveniji, zato bomo tudi to vzeli pod drobnogled v tokratnem kultivatorju. Recimo neverjetno potenciranje sovraštva ob zaostritvi odnosov s Hrvaško in pa organiziranje protestov proti džamiji za 27. aprila strani takozvanih domoljubnih front kaže, da se situacija slabša. Finančna kriza v negativnem smislu idealno hodi s tem z roko v roki, saj nestrpnost podpihuje. Za začetek pa bomo vendarle začeli z okroglo mizo na filozofski fakulteti in z dogodki povezani z njo. Kaj se je okvirno dogajalo, nam bo opisala študentka, ki želi ostati neimenovana.
Včeraj se je na filozofski fakulteti v organizaciji študentki in študentov zgodila okrogla miza z naslovom Sovražni govor nacionalizem in fašizem v Sloveniji. Dogodek so organizirano obiskali neonacisti, 10 do 15 jih je bilo. Pred tem so se zbirali pred fakulteto in so pač na sam kraj prišli ne par minut prej pač skupaj. Ne. Strani obiskovalcev so bili poznani, ne takoj zapustijo dogodek, ker pač neonacisti niso zaželjeni na takih zadevah. Tega niso upoštevali, ker so rekli, da jim mi ne moremo preprečati, da se udeležijo okrogle mize, ker smo pač na fakulteti in je to odprt prostor za vse. Pri tem je en mladenič ponosno rekel, da oni sploh niso neonacisti, ampak nacionalsocialisti. Diskusijo so poslušali v zadnjih vrstah, komentarjev niso dajali. Je pa problem nastal, ko se je dogodek začel snemati. Ratali so malo živčni fantje. Začeli so se maskirati, ene par jih je zapustil prizorišče, začeli so groziti fotografu, pač svoje grožnje tudi nakazval z gestikulacijami. Pač in počas so začeli oddelek zapuščati. Fotograf je šel z njimi pač do konca hodnika. Za njim je prilaufal še en fant, ki je bil tudi v tej skupini, pač z njimi je bil, in ga od zadaj poskušal udariti, k sreči ga je spalil in zadel sam njegovo roko, tako da je mu iz rok padel fotoaparat, ki je seveda fuč. To je to, ne. Potem so takoj pač laufali so faksa dol, mislim ven.
Se pravi, kaj pa potem posnetki iz tistega fotoaparata obstajajo ali pa kakšni drugi?
Ja, posnetki, da se je rešiti nekaj posnetkov, tako da ene 30 sekund posnetkov obstaja. In so tudi dostopni.
Udeležili smo se tudi današnje tiskovne konference na filozofski fakulteti, kjer je vodstvo podalo uraden odgovor na dogodek. Torej, dekan filozofske fakultete Valentin Bucik.
Če sem začel s tem, da je filozofska fakulteta inštitucija, ki skrbi za odprtost dialoga, ki skrbi za medsebojno razumevanje in spoštovanje stališča nasproti mislečih, potem seveda do takega dogodka ne bi smelo priti. In tukaj lahko rečem, morda pričakujete takšno mojo trditev in jo z veseljem podam, da na filozofski fakulteti kategorično obsojamo vsako vrsto nasilja, ne samo fizičnega, poznamo tudi vrsto drugih nasilij, ampak v tem primeru fizičnega nasilja obsojamo vsako vrsto namernega povzročanja konfliktov ali pa provokacij, za kar je morda oziroma verjetno šlo tudi v tem primeru. Stvar se je potem razmeroma gladko iztekla, je pa opozorila na to, da je, kot rečeno, čas in prostor zelo občutljiv za take teme in bomo tudi sami, tudi filozofska fakulteta, morali v prihodnosti na to paziti. Ko rečem, da bi morda lahko bolj trdno postavili organizacijo tega dogodka, je seveda to, da bi bili tudi malo bolj pripravljeni preventivno na morebitne take dogodke in njihove posledice, na kar bo seveda treba misliti v prihodnje. V vsakem primeru pa smatramo, da je čas za to, da se ta dialog odpre, da je čas, razmišljamo o tem, da bi pravzaprav eno zelo resno debato odprl na temo neonacizma in različnih oblik nestrpnosti te vrste in šovinizma tudi v Sloveniji, ker se morda o tem premalo govori.
Kot sodelujoči se je okrogle mize udeležil tudi profesor sociologije medijev na filozofski fakulteti Jože Vogrinc. Njegov pogled na sredine dogodke je precej manj dramatičen kot v nekaterih drugih odzivih.
Že nazaj sodim potem, kak so mediji objavili, da je dogodek absolutno prenapihnjen. In da mislim, da bi bolj koristno, kot da se začnemo pripravljati na ponovitev druge svetovne vojne, bilo, da bi se skulirali nekoliko. Ne? Ker okrogla miza je bila namenjena prav temu, da bi razčistili pojme, ne? Kaj pomeni fašizem kot analitičen pojem, ali lahko pravzaprav pojavom, ki se z njimi ne strinjamo, rečemo fašizm, ali je to kaj novega, ali je to koristno to mobilizacijsko geslo, ali vsakega, ki zase misli, da je mogoče fašist, že mogoče obravnava tudi kot fašista. Tako da smo, bi rekel, že obprli, se pravi, pravzaprav sta bila tu v samo okroglo mizo, je to dogajanje v zadju vdrlo samo v teh dveh priložnostih. Vsakokrat za recimo pol minute in nam se že prvič zdelo pač predvsem najbolj smiselno, normalno okroglo mizo in pogovarjanje nadaljevati. Če zaradi drugega ne, zaradi tega, da pokažemo, da se pač z družbenimi konflikti najprej poskušamo soočiti s pogovarjanjem, ne pa takoj najprej z nasiljem.
Samo vprašal bi, kolikor jaz vem, ne se njih dobede ni pregnal iz fakultete.
Ja.
Vse so jih pustili, tako da ni bilo neke nasilne reakcije tudi na filofaksu. Oni so naredili na koncu incident sami.
Ja, s tem se strinjam, ja. Mislim pa, da je pretiran javn odmev na to, kako je cel dogodek potekal. Ne vidim koristi v tem, da se ga napihuje kot pomembno.
Profesor socialne filozofije na filozofski fakulteti Igor Pribac nam je o dogodku in o tem, kako bi univerza morala reagirati in pa nadalje o napovedanem protestu proti džamiji za 27. aprila povedal tole.
Prvič, sam ne vem točno, kako je reagirala univerza, ampak ja, kar bi lahko še storila v prihodnosti je, da bi zavzela do tega stališče, da bi njeno vodstvo torej izdalo javno mnenje o tem, kar se je zgodilo in mislim, da je to dogodek, ki ga v splošnem treba vzeti v javno razpravo in ga razumeti kot dobro priložnost za to, da se družba opredeli do sovražnega govora do rasizma, tlečega rasizma v njej in do, bom rekel, splošno gledano neenakosti, ki obstajajo v družbi in ki zadevajo kulturne identitete državljanov Slovenije. V tej zvezi potem je tu še vprašanje napovedane prireditve ob dnevu upora. Zdi se mi, da je ta prireditev lahko sporna. Sam sicer ne vem, kakšno stališče je država zauzela do te napovedane prireditve, ali je bila prijavljena in ali je prijava bila sprejeta oziroma odobrena od države. Vendar mislim, da bi lahko, kolikor je vsebina te manifestacije in njen namen v resnici širiti mržnjo do določene skupine oziroma odrekati legitimno pravico do verske identitete določeni skupini ljudi, sporna prav zato, ker je neskladna z vrednotami, ki jih s tem praznikom država ohranja v spominu in s tem goji njihovo vsebino kot komponento njene identitete. Kolikor je to res, kolikor to drži, mislim, da bi ta prireditev na ta dan morala biti sporna.
Profesorja Vogrinca smo v navezavi na sredin obisk samooklicanih nacionalsocialistov Filofaksa vprašali tudi, ali je obstoj nestrpne skinheadovske kulture za demokracijo normalen in kako se odzvati na njihove provokacije.
Ne, samo niso zadeve tako preproste, da bi rekli, ok, je normalna, naredimo videlo, lahko dela, kar hoče. Ni tako, da če bi rekli, ni normalno, ne, zdaj pa moramo, ne vem, pretepst ali pa v keho vrst ali karkoli podobnega. Ne gre za to. Gre za to, da fašizm in podobni pojavi se porajajo iz določenih situacij. Ne? Ljudje, ki jih pač neka propaganda pripelje v to, da mislijo, da je treba pač, da tisti, ki jih ogroža, je tujc ali pa južnjak ali pa ne vem, ne, nekdo drugi, da jih je treba poskušati prepričati, preden se lotimo, kar pretepati z njimi. Tisto, kar se me zdi ključno pri te zadevi, je tole. Najprej, fakulteta in študentje in govorci na vse zadnje smo bili na ta dogodek nepripravljeni. Treba se pripraviti. Priprava za to, kaj naprej početi, je pa vendarle predvsem ta, da poskušamo videti, kakšne so posledice naših lastnih dejanj. Zame to, kako mediji reagirajo in bi zelo apeliral na radio študente, da ne reagira na enak način. Večina medijev je s tem, ko je takoj povzela izjavo študentov, ki se niso posvetovali prej z učitelji ali pa z vodstvom fakultete, ali je najbolj pametno, da to naredijo in da dajo to izjavo eter, je bila ta, da je vsakdo, ki to pogleda, dobil, ne vem, v tisto se dogaja nekaj neznansko pomembnega in predvsem si lahko tudi tistih 15 mulcev, ki so na fakulteti bili, naenkrat začne predstavljati, da so izredno pomembni.
Kaj vi menite, recimo, da pride na Metelko 30 skinheadov in sam tam sedijo? Ali se jih prežene ali se jih pusti, da so tam?
Takole bom rekel, da je pač odločitev v vsakem primeru sporna, pač odločiti se mora glede na presojo ljudje, ki tam delajo. Meni se sam, tako bom rekel, ne vidim smisla v tem, da se ljudi na začetku preganja. Ne? Na vse zadnje bi se lahko prišli oni tudi kaj naučiti, ne? Ker nekaj je pa osnovno. Mislim, da se pač ozaveščanje javnosti o nevarnosti fašizma mora nadaljevati, da se mora stopnjevati, vendar moramo to delati v strpnem ozračju. Mislim, da je odgovornost tistih, ki se imamo recimo za levico, med drugim ta, da ne povečujemo stopnje strpnosti. Tako da implicitno sem s tem odgovoril tudi na to, kar velja za Metelkovo. Mislim, da se pač Metelkova mora samo organizirati za možno obrambo, da pa nikakor ne sme panično reagirati. V tej družbi vendarle imamo pravzaprav specialiste za varnost in je pač treba z njimi se dogovoriti, na kakšen način se varuje predvsem svoboda posameznikov, da se družijo, da izražajo svoje mnenje.
Kolumnist Marko Crnković o trenutni nestrpni slovenski situaciji pravi naslednje.
Zgleda, to res narašča. Ne? Problem v tem, da pač noben noče več biti tiho. Ne? Tudi tisti, ki imajo kaj pametnega zapovedati, pa mogoče ne bo treba, oziroma ne bom tako rekel, tisti, ki imajo, ki nima zapovedati nič škodljivega, ne? Nič nestrpnega, bi lahko bili včasih tiho, v Sloveniji pa pač je zelo moderno imeti svoje mnenje. Ne? Vsak Slovenc mora imeti neko svoje mnenje. Ne? Tako da tile desničari pa seveda tudi nočejo biti prikrajšani. Ne? Tako da, zdaj, kakšnega recepta jaz nimam, ne, kaj je bilo tukaj dobro narediti. Ampak to je pač, ko bi rekel, davek na demokracijo. Ne?
Dobro, sem, mogoče ta davek se vidi v tem, da vsi reagirajo dost mlačno na nekatere stvari, pač to je normalno za demokracijo. Čeprav verjetno ta protest, če bo prišel do njega 27. aprila, ni neka normalna stvar, ki bi ga vse države tolerirale, bomo videli, če ga bomo mi.
Ja, seveda. Zdaj, če rečemo, da je normalno za demokracijo, zdaj to je neko stališče. Ne? Po drugi strani pa seveda neka bolj zrela demokracija tudi samo sebe regulira v tem smislu, da ne dovoli česarkoli, ne, v imenu demokracije. Ne. To je problem. Ne. In mislim, da bo treba pač, da bo država morala nekako požreti to, da ni vedno demokratična, ne, da se demokracija ne zasluži kdorkoli, ne, za karkoli, za povedati karkoli. Ne. Tako da, to je, meni se ta incident, ko je bil, meni se zdi to dolgo žalostno že na tem nivoju, kako lahko sploh kdorkoli pride kar na filozofsko fakulteto in tam nekaj provocira. Ne? Mislim, da to zelo da se je prezvečno, da oni se hoteli sem pogovarjati, ne? To je neumnost. Ne? Mislim, nimajo tam z generika iskati na filofaksu, različni so študente slučajno, ne? Kar pa se bojim, da niso. Tako da, ne vem, zdaj, mislim, da imajo že osnovne šole varnostnike, ne? In po tej logiki jih očitno rabijo tudi fakultete, ne? Da ne bo mogel kdorkoli vstopiti, ne? Sploh na taki tipi.
Igorja Pripca smo med drugim povprašali, kako komentira splošen dvig nestrpnosti v Sloveniji in kako vidi to v povezavi s finančno krizo.
Kriza je gotovo gojišče za to vrstne incidente oziroma to vrstne drže v družbi. Ta kriza, ki nas je zajela, je gotovo pomeni gotovo poslabšanje položaja, ki ga doživljamo kot frustracijo in tudi kot veliko nepravičnost, kajti breme krize nosijo nedvomno najnižji sloji, torej nižje zaposleni in ljudje nasplošno iz dna družbene lestvice, ki ker niso zasedali nobenih vodstvenih položajev, tudi ne nosijo tolikšne ali pa skoraj nobene odgovornosti za to, da je do nje prišlo. In to nezadovoljstvo se lahko sprevrže v nekaj vnetljivega, rušilnega. V rokah spretnega inženirja postane ta nakopičena frustracija, negativna energija lahko vnetljiva kot plastik in vodljiva kot torpedo. Usmeri se lahko na manjšinske družbene skupine, na nekoga, ki je prepoznan kot drugi v močnem pomenu besede, ne kot drugi, ki je nam enak, ki je eden v vrsti mnogih, temveč drugi, koliko je drugačen, različen od nas in prav kot različen od nas tudi tvori jedro naše lastne identitete. Vzpostavi se lahko torej neko razmerje med skupino, ki se razglaša za mi in je večinska in to ali ono ali pa kar več manjšinskimi skupinami, ki so izvržene iz te skupnosti in predmet, bom rekel, znašanja frustracij te večine.
Publicist Vlado Miheljak razlogov za povečano nestrpnost ne pripisuje nujno socialnim razmeram. Z njim pa smo se pogovarjali tudi o tem, kako nacionalizem prodira iz margine v mainstream politiko.
Torej, teza, ne, da v krizi nestrpnost poraste, ne drži celoti, ampak vendar le nekaj drugo na delo namreč. Ne, ti si latentne dimenzije nestrpnosti postanejo bolj eksplicitne, ker se toleranca do nestrpnosti poveča. Ne, ljudje, ker niso zadovoljni, pravzaprav so veliko bolj tolerantni do to vrstnih izpadov. Ne, tako, ne, da je recimo tale, to, kar se je dogodilo na filozofski fakulteti, ne, resnici na ljubo bi se lahko dogodilo karkoli, dogodek, ne, ki je bil tam, se pa je preditev, ne, je izzivala to vrstne skupine, ne, skine, mislim, izzivala, ne, dala jim je možnost seveda začutiti, in to bi lahko tudi recimo v času gospodarskega razcveta se zgodilo in se recimo, ne, se je dogajalo. Je pa res, da je neka splošna družbena klima pa generira neko toleranco in brezbrižnost za take stvari. Pač, ti se trenutno, ko se ukvarjam z eksistenčnimi vprašanji, ne, se ne ukvarjam prav veliko s tem, ne, a neki skin nekoga preganja, nekoga sovraži in tako naprej, ne.
Za 27. april je celo napovedana združenje vseh teh nacionalnih front in protest proti džami. Verjetno to, mislimo, da nacionalizem eskalira še v večji fazi.
Ja, zdaj, sicer ne poznam te detalje, zdaj prvič od vas slišim, ampak dejstvo je, da pravna država, ne, demokratična pravna država, mora imeti tudi to ko režo, da v okviru tega, kar zakon omogoča in določa, ne, da nekako regulira in tudi omejuje. Ne. Recimo, v Nemčiji, ker imajo veliko slabih izkušenj, ne, pred zgodovinsko hipoteko, drugič tudi z naraščajočimi pojavi teh desno radikalnih skupin, ne, ki se zlasti generirajo v bivši sodni Nemčiji, ne, ker pač tam se ne bolj čutijo seveda ti problemi tranzicije, ne, k močnejši, bogatejši sestri zahodni Nemčiji. Ne. Tam enostavno določene skupine prepovejo, če pa ne morejo prepovedati njihovo delovanje, pa seveda poskrbijo za to, da ne gre čez rob. Ne. Ne, to sem jaz nekaj to v živo videl, nekaj, da to enostavno, rekel, tudi najmanjše tolerance ne dopustijo, ne, do to vrstni skupin. Ne. V razliku do nekaterih drugih okolij, ne, recimo italijansko, kjer je pa toleranca visoka in zato so tudi posledice pogosto visoke.
Še bolj se mi zdi pa zaskrbljujoče dejstvo, da ta ekstremna desna politika prihaja v prvi politični plan, če se sam navežem na to zadnje dogajanje, ko se je premier Pahor pogovarjal z stranko slovenskega naroda, recimo.
No, to je pa seveda drugi problem. Ne. Problem je to, da bi morala seveda slovenska politika vedeti, kdo je partner dialogu, kdo ni. Recimo v Nemčiji, ne, spet, če dam primer, ne, se ne morete zamisliti, da bi se recimo premier levi ali desni, socialdemokrat ali CDU, da bi se pogovarjal, da bi šel v dialog z republikanci. Ne. In to je, kako s tem, pravzaprav dobijo neko legitimnost. Ne, so postanejo seboj nastopna politika, ne, in politična praksa postane realni partner v političnem dialogu in to je narobe. Ne. Mislim, kako to, da obstajajo in da bodo vedno obstajali nekje na robu, ne, neke skupine, ne, nastopne ljudi, ne, in tudi politično organizirane skupine, to pač v demokraciji, to treba vzeti v zakup. Ne. Ampak to, vsekakor pa treba po drugi strani tudi doseči, ne, morajo voljivci prisiliti politične stranke, da enostavno se s takimi ljudmi ne pogovarjajo. Ne. Ne, recimo, jaz mislim, da je to edinstven primer, da, da je primer neke evropske države se šel za skupino za takimi, za takim političnim profilom in programom pogovarjati.
Morda pa Slovenija vedno bolj postaja vzhodna Nemčija, le da naša politika in tudi nekateri drugi tega nočejo prepoznati in ustrezno reagirati. Kultivirala sta Nejc in Urh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.